Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 31 may, yakshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda bugungi xabarchimiz Sadriddin. Dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarimiz bilan qisqa satrlarda tanishing.
Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh qismida toliblar bilan hukumat qo'shinlari o'rtasida yangi to'qnashuvlar bo'ldi. Afg'oniston muxolifatining ikki yirik yetakchisi saylovda prezident Hamid Karzayni quvvatlashini ma'lum qildi. Isroil tashqi ishlar vaziri dushanba kuni Moskva yetakchilari bilan Eron yadroviy dasturi xususida muzokaralar o'tkazadi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Arnasoy militsiyasi o'tgan tun davomida 30-may kuni raisni garovga olgan fermerlarning eshigini birma-bir qoqib chiqdi.
Kecha intervyu berishga bergan Murodning uyiga borgan. Nega men intervyu berdim?
O'zbekiston Braziliyaning nafaqat Markaziy Osiyo, balki MDHdagi asosiy hamkori bo'lish niyatida. Buning uchun Navoiyda qurilayotgan intermodal logistika markazi taklif qilinmoqda.
Braziliya Markaziy Osiyoga qiziqish bildirish darajasiga keldi. O'zbekiston uchun bu bir qancha manfaatlarni ifodalaydi.
1-iyun xalqaro bolalar kunini Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlaridagi bolalarning aksariyati qaynoq mehnat quchog'ida qarshi olmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi hamda O'zbek dunyosi eshitirish o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sadriddin tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh qismida toliblar bilan hukumat qo'shinlari o'rtasida yangi to'qnashuvlar bo'ldi. O'tgan tunda qariyb 8 soat davom etgan jang harakatlari natijasida hukumat qo'shinlarining qo'li baland kelib 40 ga yaqin jangari o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Shuningdek, hukumatning 4 askari ham qurbon bo'lgan, biroq qurbonlar haqida hukumat bergan bu ma'lumotlar hozircha boshqa manbalarda uchragani yo'q. Ayni paytda Pokiston mudofaa vaziri Said Athar Ali Sivat valisidagi harbiy amaliyotlar 2-3 kun ichida yakunlanishini qayd etdi.
Operations in Sawat, Bunir and adjoining areas have almost met complete success.
Sawat vodiysi va unga qo'shni viloyatlardagi amaliyotlar o'zining deyarli to'liq muvaffaqiyatli yakuniga yetmoqda. Bajarilishi lozim ishning 5-10%igina qoldi. Umid qilamanki, keyingi 2-3 kun ichida to'qnashib borayotgan hududlar tozalanadi va keyin qochqinlar uchun uyga qaytish imkoni paydo bo'ladi, dedi Pokiston mudofaa vaziri. Armanistonda poytaxt Yerevan ahli shahar hokimini saylamoqda. Bu o'tgan yili qon to'kilishi bilan o'tgan prezidentlik saylovidan buyon o'tkazilayotgan ilk ko'p partiyaviy saylovdir. 2008-yilda arman muxolifati prezidentlik saylovi natijalari soxtalashtirilgani haqida bayonot bergandan so'ng muxolifat tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergan edi. Oqibatda 10 kishi qurbon bo'lgan. O'tgan yilgi prezidentlik saylovida hozirgi prezident Serj Sarkisyanga g'alabani boy bergan sobiq prezident Levan Terpetrasyan bu yil Yerevan shahri meri lavozimi uchun o'z nomzodini ilgari surgan. U muxolifatdan nomzod sifatida saylovda ishtirok etmoqda. Iqtidordagi Respublikachilar partiyasi esa hozirgi mer Gagik Beglaryan nomzodini ilgari surmoqda. U saylovda ovoz berib bo'lgan jurnalistlarga intervyu berdi. Har bir Yerevanlik uchun juda muhim bo'lgan saylov va mening bu saylovdan umidim katta. Bu erkin va xolis saylov bo'lsin, deya xitob qildi Yerevan hokimligida qolish uchun harakat qilayotgan Gagik Beglaryan. Yerevanda mer saylovi Armaniston mustaqillikka erishgan 1991-yildan buyon ilk bor o'tkazilmoqda. Bunga qadar poytaxt hokimini prezident tayinlar edi. Afg'oniston muxolifatining ikki yirik yetakchisi amaldagi prezident Hamid Karzayni quvvatlashini ma'lum qildi. Mamlakatdagi Hizb-i Vahdat partiyasi yetakchisi Hoji Muhammad Muhaqqiq Reuters axborot agentligiga bergan intervyusida Karzayni quvvatlashini tasdiqladi. Bu bayonot prezident Karzay va Hoji Muhammad Muhaqqiq o'rtasida kelgusi hukumatni bo'lishish bo'yicha bir necha kun davom etgan muzokaralardan so'ng yangradi. Ayni paytda Jumbushi Milliy partiyasi Markaziy Kengashi yetakchisi Said Nurullo ham amaldagi prezident Karzay nomzodini quvvatlashini ma'lum qilmoqda. Bu partiya Afg'onistondagi etnik o'zbeklar yetakchisi Abdulrashid Do'stum tomonidan tuzilgan. Hamid Karzayga va'da qilingan bu ikki partiya afg'on muxolifatining asosiy bo'g'ini edi. Muxolifatdagi ikki muhim yetakchini o'ziga og'dirgan Karzay shu bilan bo'lg'usi prezidentlik saylovining yagona nufuzli nomzodiga aylandi. Afg'onistonda prezidentlik saylovi avgust oyiga belgilangan. siz ozodlik to'lqinlaridagi eng so'nggi xabarlar bilan tanishyapsiz. Janubiy Osetiya rasmiylari bugun respublikada bo'layotgan parlament saylovida fuqarolar ishtiroki faol ekanini aytmoqda. Respublika rahbari Eduard Kakoyevning aytishicha, kunduzgi soat 2 ga qadar saylovchilarning 60% ovoz berib bo'lgan. Saylov bo'lib o'tgan deb hisoblanishi uchun unda saylovchilarning kamida 50% ishtirok etishi kerak. Janubiy Osetiyada saylovoldi kampaniyasi mojarolar bilan o'tgan va oqibatda muxolifatchilardan iborat bir necha nomzod saylovda ishtirok etish imkoniyatidan mahrum bo'lgan edi. 34 deputatlik mandati uchun 4 partiya: Birlik, Kommunistlar partiyasi, Xalq partiyasi va Vatan partiyalari kurashmoqda. Isroil tashqi ishlar vaziri dushanba kuni Moskva yetakchilari bilan muzokaralar o'tkazadi. Vazir Avigdor Liberman o'z lavozimini egallagandan buyon ilk bor Rossiyaga safar qilmoqda va safari davomida Rossiya rahbariyati bilan Eronning yadroviy dasturi masalasini muhokama qilishni ko'zlamoqda. Isroil tashqi ishlar vaziri safari davomida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, bosh vazir Vladimir Putin, tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokaralar olib boradi. Isroil Rossiya rahbariyatidan o'z iqtisodiy imkoniyati va Eron bilan yaqin aloqalardan foydalanib, rasmiy Tehronga uning yadroviy dasturini to'xtatish bo'yicha bosim o'tkazishini so'ramoqda. Ozodlik to'lqinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishyapsiz. 31 may kashandalikka qarshi kurash kuni. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamda BMT tashabbusi bilan joriy qilingan bu kunda dunyo mamlakatlari bo'ylab kashandalikka qarshi kampaniyalar o'tkaziladi. Hanuzga qadar Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tamaki ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga tamaki qutisi ustida ogohlantiruvchi jumla bilan birga suratlarni ham chop etishga da'vat qilmoqda. Tashkilot mutaxassislariga ko'ra, misol uchun chekishdan sarg'ayib ketgan tish yoki qorayib ketgan milkning tasviri chekuvchilarni hushyor tortishi va provardida chekishni tashlashiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Va so'nggi xabarimiz, Parijda chopar zargarlik do'konini o'g'ri urdi. Qurollangan noma'lum erkak kishi do'q popisa bilan qariyb 6 million yevrolik, ba'zi manbalarga ko'ra esa 9 million yevrolik buyumni olib qochgan. Hujum chog'ida hech kim jabrlanmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Arnasoy militsiyasi o'tgan tun davomida 30 may kuni raisni garovga olgan fermerlarning eshigini birma-bir qoqib chiqdi. O'zbekiston Braziliyaning nafaqat markaziy Osiyo, balki MDHdagi asosiy hamkori bo'lish niyatida buning uchun Navoiyda qurilayotgan intermodal logistika markazi taklif qilinmoqda. 1-iyun xalqaro bolalar kunini Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlaridagi bolalarning aksariyati qaynoq mehnat quchog'ida qarshi olmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi hamda O'zbek dunyosi eshitirishining takroriy soni o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Avvalgi dasturimizda xabar berganimizdek, 30 may kuni Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida 100 ga yaqin dehqon fermer xo'jaligi raisi Oliya Aliqulovani garovga olgan edilar. Dehqonlar fermer xo'jaligida ishlab tirikchilik uchun har yili beriladigan tomorqa yerlardan mahrum bo'lgani, bu yerlar tuman hokimi tomonidan sholi ekish uchun chetdan kelgan puldor odamlarga sotib yuborilganidan norozilik bildirgan edilar. Dehqonlar tuman hokimini kun bo'yi kutdi. Kech bo'lgach ham hokim kelavermagach, ularning hammasi hokimiyat tomon yurish qilmoqchi edilar. Biroq militsiya bilan yetib kelgan hokim olomonni uy-uylarga tarqatib yubordi va tuni bilan militsiya yordamida har bir norozi dehqon xonadoniga kirib, qo'rqitib chiqildi. Voqea tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
30 may kuni Arnasoy tumanining Samarqand suvdan foydalanish uyushmasidagi Toshkent Shayxon Tog'ri fermer xo'jaligining sobiq raisi Oliya Aliqulovaning uning sobiq ishchilari garovga olgan edilar. Bu haqda Oliya Aliqulova kechagi ishtirishlarimizda shunday degan edi.
Men 75 ta odamni qo'zg'olon ko'tarib hokimni kutib o'tirdim. Bir minut oldidan chiqizmayapsiz, zalotga olishib, mana sizlar bizni oldadilaring, agrot beraman deb 2 yildan beri ishlatasanlar, mana bu o'tni tozalatib, mana yerimizga kelib, sholi ekib yotib tutildor boyvachchalar, sizlar bizga ajrot bermadilaring. Birinchi aybdor sen, ikkinchi aybdor hokim deb mana o'tiribdi, meni ish qayerga chiqqanimni ertalabdan beri 75 ta odam qo'zg'olon ko'tarib o'tiribdi. 40 marta telefon qildi, bizam hokim qochib ketdi, militsiya qochib ketdi. Prokurorlikka faqat qamoqimiz qolmaymizdan boshqa gapga o'tmaydi, bilasiz.
Xullas Oli Aliqulova fermer xo'jaligining hokimlik tomonidan yopilishi bilan unda ishlagan 100 ga yaqin dehqonlar hech narsasiz qoldi. Tashlandiq yerini 2 yil deganda o'z kuchi bilan yer holatiga keltirgan bu dehqonlarga tomorqa uchun 20-30 sotiqdan yer va'da qilingan edi. Biroq tuman hokimiyati 600 gektardan ortiq bu yerni chetdan kelgan sholikorlarga berib yuborgan. Dehqonlar esa tomorqasiz qolishgan. Ularni g'azabga keltirgan narsa ham shu bo'ldi. 30-may kuni Oli Aliqulovani garovda ushlab turgan dehqonlar kechgacha hokimni kutganidan so'ng toqatlari tog' bo'lib tuman hokimiyatiga bormoqchi bo'lganlar. Biroq ular yo'lga chiqishganda
"Meni qo'yvonlarim dedim, rayonga olib bor" dedi. Shunda rayonga boramiz deb chiqayotdi. Hokim militsiya hammasi yetib keldi. Bu savqo'rda chiqaverish yerda. Keyin odamlarga do'xura boshladi. Gapirmoqchi kimnaydi do'xuraman. Bu hech kimni provokatsiyasi emas. Bular haqini talab qilyapti. Oylik bermaganligi mana shunday bo'ladi. Yer bermaganligi shunday bo'ladi. Bu yerda men aybdor. Chunki men bera olmadim. Menda pechatam, hamma narsani bugun ochasilar edi, bekitasilar. Mana shunday bo'lyapti degan gaplarni gapirdim men. Keyin odamlarimdan so'radi, boshqadan so'radi. Shunaqa ertaga kelamiz, majlis o'tkazamiz. Kim qoladi, kim ketadi dedi. Endi bu majlisni o'tkazib, bizlari endi badarga qildi, ya'ni surgun. Rustam Kambayev chollarga o'zini qarindoshlarini yig'ib keldi. Territoriyadan ayni qulova chiqib ketsin, bunda qilsin, bunda qilsin, mana shu gaplar.
Deydi Oli Aliqulova. 31-may kuni xo'jalikning 3 bo'limida tuman hokimligi, prokuraturasi, militsiyasi ishtirokida majlis o'tkazildi. Oli Aliqulovaning dehqonlarni gijgijlagan deb xo'jalikdan chiqib ketishi haqida qaror qabul qilindi. 30-may kuni Ozodlik radiosiga intervyu bergan dehqonlar tuni bilan uchastka militsiyasi yordamida qo'rqitib chiqildi.
Meni qo'llab-quvvatlaganlari kechasi bilan hammasini uyiga kirib, agar ana qulvonni podyezdga qilsalaring, sallari o'zing yersiz ham, agar ruxsiz ham, nega istifot qildilaring, nega gapirdilaring, nega anaqa uyish qildilaring deb.
Oli Aliqulovaning aytishicha 30-may kungi voqealar to'g'risida Ozodlik radiosiga intervyu bergan dehqonlarga ham tazyiq o'tkazilmoqda.
Kecha intervyuga bergan Murodni uyiga borgan. Ertalab vaqtlar, Sardavoy Irustam, nega sen intervyu berding? Nega sen bu Aliqulovani himoya qilding? Nega sen bu guruhga qo'shilasan? Deb uni ancha qarindosh urug'lari bilan birga kelgan. Keyin shukur degan yigitimiz o'yiga kelgan. Kecha istifod qilganmiz. Nega unday qildingiz deb.
Oli Aliqulova tilga olgan Murod ismli dehqon 30-may kuni ozodlikka bunday deb gapirgan edi.
Meni 5 bolam bor. 79 yildan buyog'i shu sahoda yashayman. Hozir 1 gram agarot yo'q. Agarotni beradigan yerdi o'zi yo'q. Balaga qolib mana necha yildan beri tashlandiq bo'lib yotgan joyda o'lyapti, kelib o'zgartirish kerak deb bir endi bir yetim bo'ladi deb nima qildik? Bug'doy sug'doy yetib nima qilib tursak endi mana bu kelib turib hol ekamiz deb turib o'lyapani bo'shatib tashlab nimalarini fermerligini yo'q qilib hali endi yer ham olyapti. Bu shu mana o'lyapani ushlab turibmiz da, davlat bizni shu paytiga qadar aldasang ham ushlab turdim, to'g'raysan ham. Endi bizga yer topdi, bizga agarot dedi, chunki ishlatgan bizni. Agarot beraman degan, endi natijada agarot ham yo'q, yer ham yo'q. Biz ertaga qanday bola chaqani boqamiz? Albatta, bug'doyga suv qo'yganmiz va bug'doyni yetishdan oldin bu to'qayni tozalab olishni o'zi bo'lgan yo'q. Hozir agar kelib ko'rsalari mana shu to'qaylardan ko'rasizlar. O'lyapon suv beshdan degan nimasi bor kontorasi. Ana shu yerda o'lyapani ushlab turibmiz biz. Bizga hokim kelib qo'yardi, hokimi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Hozir o'lyapani suv beshdan o'zida qamab o'tiribdi.
Oli Aliqulovaning so'zlariga ko'ra, isyon ko'targan dehqonlar tuman hokimining yangi va'dasi bilan tinchlantirilgan, ya'ni ularga tomorqa uchun yerni sholikorlar berishi haqida va'da qilingan.
Ularning maqsadi Mayshevdan Aliqulova tez ketsa yoki bo'lmasa qolmaymiz. Aliqulovani siyosiy tomondan mana bu qo'zg'olon uyushtirdi xalqiga o'zi ishlarni deyish maqsadda prokurorni ham olib kelgan bugun. Men aytdim, men aytsin, men uyushtirdim, sanlar meni qamab o'tirdim dedi. Lekin odamlar aytdi, yo'q, biz haqimizni talab qildik dedi. Ular mana shu yerda hoja qo'rqmay to'g'ri gapirdi.
Biroq Oliy Aliqulova fikricha bu ishlarning hammasi tuman hokimining bevosita ko'rsatmasi ila o'sha Xo'jayevdagi katta fermer xo'jaligi rahbari Komboyev tomonidan amalga oshirilmoqda. Oliy Aliqulova haqsizlikka qarshi endi kurashga kirishishini aytadi.
Endi deng, o't boshlab tozalangandan keyin pul tushishi kerak. Germaniyaga Komboyevdan boshqani endi Qoraqalpoqdan odam olib kelib, sholi ekarmish. A sholini men ham ekardim. A? Men ham ekardim, men ham odamlarim ekardi. Gapirgan gapni qarang. Sizlarga agrotni men bo'lib beraman. Qoraqalpoq yerni og'allar ham agrot sizlarga beradi. Bu degan gap. Qo'yaver ani qulvoni. Mana sizlarga biz yer beramiz. Uni qo'yaver. O'z oyog'i bilan o'zi ketsin degan gap. Men ham o'z oyog'imni o'zim ketmayman endi. Agar meni qomab qo'ymasa, meni to'g'ri prezidentga Golodovka e'lon qilib kiraman endi. Endi bular bilan men kurashaman.
Biz tuman hokimi Fayzulla Salohiddinovning qo'l telefoni bo'lgan 327-99-47 raqamiga bir necha bor telefon qildik. Biroq hokim janoblari biz bilan gaplashishni istamadi shekilli qo'ng'iroqlarimizni o'chirib qo'yaverdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Arnasoy tumanida fermerlar bilan sodir bo'lgan voqea tafsilotlarini ma'lum qildik. Demak, avval xabar qilganimizdek, 30-may kuni Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida 100 ga yaqin fermer, dehqon fermer xo'jaligi raisi Oliya Aliqulovani garovga olgan edilar. Demak, so'nggi tafsilotlarga ko'ra, kechga qadar fermerlar hokimni kutgan, ammo hokim kelmagan, biroq militsiya vakillari kelgan hamda olomonni tarqatib yuborgan. Tuni bilan militsiya xodimlari norozi dehqonlarning xonadoniga, jumladan Ozodlik radiosiga intervyu bergan dehqonlarning xonadoniga kirib ularga do'q popsalar qilgan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Yana O'zbekistonga oid mavzular bilan suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Braziliyaga safardan ko'zlagan asl maqsadining bir cheti ochilganday bo'ldi. Mintaqaviy O'zbekiston tahlilchilari ikki qit'ada joylashgan bu ikki davlatning qanday umumiy manfaatlari borligi haqida bir to'xtamga kela olmay turgan bir pallada O'zbekiston axborot agentligi safar chog'ida imzolangan hujjatlar haqida kattagina maqola chop etdi. Maqolada keltirilishicha, O'zbekiston Braziliyani Markaziy Osiyo hamda MDH davlatlari bilan bog'lovchi asosiy hamkor bo'lish niyatida va buning uchun Navoiyda Janubiy Koreya ko'magida qurilayotgan xalqaro ta'minot yuklari bazasi, ya'ni xalqaro intermodal logistika markazidan foydalanmoqchi. Bu haqda O'zbekiston axborot agentligi shunday yozadi. O'zbekiston Braziliya uchun nafaqat Markaziy Osiyo, balki MDHning ko'plab mamlakatlari uchun ham ko'prik vazifasini o'tashi mumkin. Navoiy shahridagi qit'alararo intermodal logistika markazi bunga yaxshi misol bo'la oladi. Ma'lumki, MDHda yagona bo'lgan mazkur markaz Janubiy Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda barpo etilmoqda. Janubiy Koreya esa O'zbekistonning ham Braziliyaning ham strategik sherigidir. Bu jihatdan qaraganda shu yilning may oyi boshida Toshkentda O'zbekiston-Koreya sammiti bo'lib o'tgani va endi Braziliyada O'zbekiston-Braziliya sammiti bo'layotganda mantiqiy bog'liqlik bor deb yozdi O'zbekiston axborot agentligi. Shu bilan go'yoki tahlilchilarning O'zbekiston rahbariyati Braziliyaga nega bordi degan savolga oydinlik kiritganday bo'lmoqda. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, Braziliya prezidenti Luis Inasio Lula de Silva O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi yetakchi davlat hamda ishonchli hamkor deb bilishini ta'kidlagan. Bu odatdagi siyosiy pafosmi yoxud buning ortida jiddiy hamkorlik rejalari bormi degan savol tug'iladi. Zero Navoiydagi xalqaro ta'minot yuklari bazasini qurib berayotgan Janubiy Koreya Braziliyaning muhim strategik sheriklaridan biri. Biz bu borada tug'ilgan savollar bilan o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimovni suhbatga tortdik.
Bilasizmi, umuman O'zbekiston Braziliya munosabatlarini bir oyoqqa turishga bir qisqagina to'xtalib o'tsak-da, mana Braziliya bilan O'zbekiston dunyo yer sharining mutlaq bir-biriga uzoq bir joylashgan davlatlari. O'zbekiston uchun geografik eng uzoq davlat bu nazarimda Braziliya. Lekin Braziliya dunyoda hozirgi paytda 4 ta qudratli davlatdan bittasiki, uning iqtisodiy va siyosiy potensiali juda ham jadallik bilan oshib boryapti. Qaysi bu 4 ta davlat? Mana rus tilida BRIC deyishadi. O'zbek tilida aytganda bu 4 ta davlatga mana Xitoy, Rossiya, Braziliya va Hindiston kiradi. Ularning potensiali bir 15-20 yildan keyin 7-lik safida bo'ladi. Mana shunday bir prognozlar bor. Braziliyaning yalpi ichki mahsuloti, ya'ni Rossiyanikidan bir 5-6 marta ko'p bo'lyapti-da. Va shuning uchun Braziliya meni nazarimda Markaziy Osiyoga qiziqish bildirish darajasiga keldi. O'zbekiston uchun bu bir qancha bir manfaatlarni menimcha o'zida ifodalaydi. Braziliya O'zbekiston uchun bu yangi davlat, yangi mintaqa va yangi bir yo'nalish. davlat tashrifi bilan borish bilan Karimov masalan Markaziy Osiyoda birinchi bo'ldi deyishimiz mumkin. Endi logistika markaziga keladigan bo'lsak, bu nazarimda juda ham qiziqarli va O'zbekiston manfaatlariga juda ham nimasam ekan, ijobiy bo'lgan bir g'oya. Bu g'oyani qanchalik effektiv amalga oshiriladi, bu to'g'risida biroz deyish qiyin, lekin Janubiy Koreyaning ishtirok etayotganligi umid bag'ishlaydi.
Keling, Kamoldin, shu yerda shu intermodal logistika markazi degan terminni o'ziga va buni ortida ko'zda tutilgan mazmunga kengroq to'xtalaylik. Nima o'zi bu? Qanday vazifani bajaradi? Ayniqsa O'zbekiston sharoitida.
Umuman olganda hozirgi paytda asosan transport vositalarini, moliyaviy oqimlarni boshqarish, ularni tartib intizomga solish va ularni imkon qadar iqtisodiy kam chiqim qilish va ko'proq daromad olishga bel bog'lagan holda, ya'ni shuni maqsad qilgan holda modellashtirish. Mana shunday markazlar masalan ko'pgina davlatlarda bor. Mana Navoiydagi logistika markazi ommaviy axborot vositalarida shunday aytilyaptiki, postsovet hududi bilan Braziliyani masalan bir bog'laydigan bir markaz bo'ladi degan bir fikr aytilyapti. Ya'niki Lotin Amerikasi, Braziliya, Koreya mana shu Navoiyda shu markaz orqali o'zining moliyaviy va transport vositalarini modellashtiradi, ya'ni bir loyihalashtiradi deb aytilyapti. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda bu qiziq, ya'ni yaxshi bir fikr bo'lardi.
Shuni ham inobatga olinadigan bo'lsa, bu Braziliya, Koreya va O'zbekistonni shu markaz orqali hamkorlik ancha jiddiy gapga o'xshaydi, lekin baribir aql bovar qilmaydi. Qanday amalga oshishi mumkin bu? Boshqa qit'ada bo'lsa Braziliya. Qanday tasavvur qilish mumkin buni?
Yo'q, bilasizmi? Menimcha aytib o'tildiki, mana O'zbekiston bilan Braziliya munosabatlari endigina shakllanyapti, lekin Braziliya bilan Rossiya mana sobiq ittifoq hududida bo'ladigan bo'lsa, Rossiya bilan Braziliyaning munosabatlari anchagina yaxshi. Lekin bunday loyihada men tushunishimcha Braziliya o'zining investitsiyalari bilan ishtirok etadi. Umuman olganda Braziliya o'sha logistika markazi loyihasi orqali Markaziy Osiyoni paypaslab ko'rmoqchi. Ya'ni uning qanday manfaatlari bo'lishi mumkin, qanday bir dividendlar olishi mumkin. Mening nazarimda bu o'zaro munosabatlarning boshlanishi xolos.
O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatlashdik. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 2008-yilning noyabr oyida Navoiy xalqaro aeroporti boshqaruvini Koreyaning Korean Air aviakompaniyasiga berish va bu aeroport negizida xalqaro intermodal logistika markazi, ya'ni xalqaro ta'minot yuklari bazasini tashkil etish to'g'risida kelishuvga erishgan edi. Koreya prezidentining O'zbekistonga tashrifi chog'ida bu haqda to'xtalgan prezident Karimov bu markazdan umidi katta ekanini alohida urg'ulagan. Bu haqda avvalgi dasturlar taqdim qilingan bir tahliliy lavhani yana bir karra e'tiboringizga havola qilmoqchimiz.
Трудно переоценить значение создания совместно с компанией Korean Air мультимодального центра логистики на базе аэропорта Navoiy.
Navoiy aeroporti bazasida Korean Air kompaniyasi bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan ko'p modallik logistika markazining ahamiyati juda baland. Ushbu aeroport bazasida tashkil etilayotgan Navoiy erkin industrial zonasiga katta umidlarni bog'lamoqdamiz, dedi prezident Karimov va yo'l-yo'lakay hozirning o'zida ushbu aeroportdan NATO yuklarini Afg'onistonga tranzit qilish uchun foydalanilayotganini aytib o'tdi. Navoiydagi aeroportni xalqaro xabga aylantirish uchun O'zbekiston hukumati 83 million AQSh dollari ajratgan. Koreya prezidenti bu loyihaga qo'shimcha 200 million dollar kredit berilishini e'lon qildi. Bir qarashda Navoiy aeroportini xalqaro xabga aylantirish kelishuvi O'zbekiston va Koreya o'rtasida erishilgan. Ammo bu reja AQShning Afg'onistonga yuk yetkazib berish bo'yicha shimoliy ta'minot tarmog'i deb nomlangan rejasiga mos kelmoqda. Toshkentdagi AQSh elchixonasining rasmiy vakili Kerol Fahardo ushbu loyihadan O'zbekiston avvalambor iqtisodiy manfaat ko'rishini ta'kidladi.
Well, anything that develops the economy of Uzbekistan can only be the president Karimov has been very supportive.
O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantiruvchi har qanday loyihani olqishlaymiz. Prezident Karimov Navoiyda xalqaro xabni tashkil etishga juda katta qiziqish bildirib keladi. Shimoliy ta'minot tarmog'i doirasida AQSh noharbiy yuklarini Navoiy orqali Afg'onistonga yetkazib berish rejalashtirilgan. Ammo shimoliy ta'minot tarmog'i Navoiyda xab tashkil etish rejasining bir qismi xolos, uning asosiy sababchisi emas, dedi AQSh elchixonasining rasmiy vakili. Eurasia Net tahliliy nashri muxbiri Deidre Tinan qo'lga kiritgan rasmiy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Korean Air kompaniyasi Navoiy orqali Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar ta'minotini yo'lga qo'yishni 2008-yil oxiridayoq AQSh hukumatiga taklif etgandi. Navoiy aeroporti bazasida tashkil etilayotgan xalqaro hub haqida gapirayotib, Koreya va O'zbekiston prezidentlari uning nafaqat O'zbekiston va Koreyani, balki O'zbekiston orqali Osiyoni Yevropa bilan bog'lashini ta'kidladilar. Biroq bu uzoq istiqboldagi rejalar. Hozircha esa Navoiydagi aeroportning asosiy mijozlari NATO va AQSh bo'ladi o'xshaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, yana bir bor eslatib o'tamiz, O'zbekiston Braziliyaning nafaqat Markaziy Osiyo, balki MDH davlatlari bilan bog'lovchi asosiy hamkor bo'lish niyatini bildirmoqda va buning uchun Navoiyda Janubiy Koreya ko'magida tashkil qilinayotgan xalqaro ta'minot yuklari bazasidan foydalanish aytilmoqda. Bu haqda O'zbekiston axborot agentligi xabar qildi. Ozodlik to'lqinlarida siz, qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz mintaqa yangiliklari bilan davom etadi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz, demak, mintaqa yangiliklari bilan davom etadi. AQSh diplomati Afg'oniston qamoqxonalaridan narkotik moddalar kontrabandachilarining ozod etilayotganidan tashvish bildirmoqda. AQShning Kobuldagi elchisi o'rinbosari kuni kecha bu haqda Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash vaziri bilan uchrashganda alohida urg'ulab o'tdi. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan yo'llagan lavha shu xususda.
Amerika Qo'shma Shtatlarining Kobuldagi elchiligi muavini Francis Richardo Duni kuni kecha poytaxt Kobulda Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri bilan bir qo'shma matbuot anjumaniga ishtirok etib, mamlakatda narkotiklar kontrabandachiligiga qarshi jiddiy kurash olib borilmayotgani borasida tashvish bildirdi.
In fact, the government of Afghanistan.
Dar haqiqat Afg'oniston hukumati narkotiklar kontrabandachilarini ushlab olib, jazolashda katta muvaffaqiyatlarga erishgan, ammo bizni tashvishlantiradigan narsa ushbu kontrabandachilarning jazoga mahkum etilganliklaridan so'ng turmalardan ozod etilishidir. Bizga bu haqda turli ma'lumotlar yetib kelmoqda. Ushbu masala Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri general Xudoydod Ichki ishlar vazirligi va qolaversa Afg'oniston hukumatining narkotiklarga qarshi davom ettiradigan kurashini savollarga ro'para qiladi, dedi AQSh diplomati. Ammo Afg'onistonning narkotiklarga qarshi maxsus mahkamasi mas'ullari Richard Duniga qo'shilmaydilar. Mazkur idoraning matbuot vakili Xalilur Rahmon Behruzga ko'ra, o'tgan bir yil mobaynida mamlakat bo'ylab 160 kishi narkotiklar bilan shug'ullanganlikka ayblanib, sud qilinganlar. Ayni holda AQShning Kobuldagi elchiligi muavini Eron va Pokiston tomonlarini narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha Afg'oniston davlatiga yordam ko'rsatishga chaqirdi. Richard Duni yaqinda poytaxt Kobulda Amerika Qo'shma Shtatlarining narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha Afg'onistonga 6 million dollar yordam ko'rsatishini e'lon etib, bu borada Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri general Xudoydod bilan bir kelishuvga qo'l qo'ydi. General Xudoydod ushbu mablag'ni ko'k nori ekish jarayoni butunlay to'xtatilgan bir qator viloyatlarda qayta qurish proyektlarini amalga oshirish uchun sarflanishini ma'lum qildi. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri joriy yilda mamlakat bo'ylab boshqa 4 viloyat ham ko'k nori ekinzorlaridan to'la to'kis tozalanadi, dedi. Bir necha yildan beri Afg'oniston baland martabali rasmiylarining narkotiklar kontrabandachilari bilan qo'li borligi borasida ko'p gapiriladi. Lekin hanuzgacha mazkur shaxslarning nomlari rasmiy ravishda fosh etilmagan. Afg'oniston hali ham yer yuzida eng katta miqdorda narkotiklar yetishtiradigan mamlakat hisoblanadi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Endi esa aziz tinglovchi, sizni Ozodlikda 7 kun dunyoviy markaziy osha haftaligini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Bobur tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. Dushanba kuni AQSh generali David Petraeus Ozodlik radiosining mehmoni bo'ldi. Suhbat chog'ida u Markaziy Osiyo davlatlarining Afg'oniston va Pokistondan kelayotgan xavfsizlikka tahdidni to'xtatish jarayonida belgilovchi ahamiyat qozonayotganini ta'kidladi. Shuningdek, u Guantanamo qamoqxonasining yopilishi, Iroqdan qo'shinlarning olib chiqilishi bilan bog'liq savollarga ham javob berdi. U Iroq harbiy kuchlarining bugun Iroqdagi xavfsizlik masalasini o'z zimmalariga olishga tayyor ekanliklarini va ayni paytda AQSh o'tish jarayonida Al-Qoidaning zo'ravonlik xurujlarini kuchaytirishga harakat qilishi va mamlakatda yana qonli hujumlar bo'lishidan ham ogoh ekanligini ta'kidladi. Afg'oniston masalasidagi savollarga javob bera turib AQSh generali Markaziy Osiyo hukumatlari, shuningdek, Rossiya rahbariyati bilan ular hududlari orqali Afg'onistonga ta'minot yuklarini yetkazish borasida kelishuvga erishganini, bu borada har bir davlat bilan alohida kelishuv borligini ta'kidladi. General bulardan eng muhimi O'zbekiston bilan kelishuv ekanligini aytib, Afg'onistonga eltuvchi yo'llarning bari O'zbekiston orqali o'tishini ham aytdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreyaning xalqaro qonunchilikka zid ravishda 25 may kuni o'tkazgan yerosti yadroviy sinovlarini bir ovozdan qoraladi. Bu haqdagi bayonot Xavfsizlik Kengashining Yaponiya iltimosiga ko'ra o'tkazgan favqulodda majlisida bildirildi. Hozirda kengash Pxinyan hukumati so'zsiz amal qilishi kerak bo'lgan yangi rezolyutsiyani ishlab chiqish harakatida. Dushanba kuni Jahon axborot agentliklari Shimoliy Koreya qisqa masofaga mo'ljallangan 3 ta raketasini sinab ko'rgani haqida xabar bergan edi. Shimoliy Koreya hukumati bu galgi yadroviy sinov 2006 yil oktyabrda o'tkazilgan sinovdan ancha kuchliroq bo'lganini aytmoqda. Ayni paytda Pxinyan hukumati Prezident Barak Obama rahbarligidagi AQSh ma'muriyati Shimoliy Koreya uchun dushman bo'lib qolayotgani va Amerika tarafidan amalga oshirilajak har qanday hujumga Shimoliy Koreya tayyor ekani haqida bayonot tarqatdi. Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. 26 may Tojikistonda advokatlar kuni sifatida nishonlanadi. Tojikistonda mustaqillikdan so'ng jinoyatda gumonlangan biror kishi sud zalidan ozod etilmagan. Kuzatuvchilar buni mamlakatda advokaturaning mustaqil institut sifatida to'la shakllana olmagani bilan izohlamoqdalar. Xo'sh, bugungi kunda Tojikistonda advokatlar qanchalik obro'-e'tiborga ega? Ular o'z himoyasidagi shaxsga qanchalik yordam bera oladi?
Ana shunday savollar bilan biz Tojikiston advokatlar assotsiatsiyasi a'zosi Abduqayyum Yusuf ga murojaat etdik.
Bu parvanda mazkur shinochidan darkor peshazon ki xulosa tem. Lekin parvanda nazida mo guft.
Juda ko'p hollarda biz o'z himoyamizda bo'lgan shaxs bilan emin erkin istagan vaqtda uchrashish imkoniga ega emasmiz. Buning uchun albatta tergovchi bilan kelishish shart. Bu muddatda esa tergov izolyatorida saqlanayotgan ayblanuvchi o'ziga qarshi turli ko'rsatmalar yozilgan hujjatlarga imzo chekib yuboradi. Tabiiyki, bunday vaziyatda advokatning o'z himoyasi ostida bo'lgan shaxs ustidan o'tkazilayotgan mahkama jarayonida qatnashishdan ma'no qolmaydi. Chunki Tojikiston qonunchiligida ayblovning asosiy dalili gumonlanuvchining iqrornomasi bo'lib hisoblanadi, deydi Abduqayyum Yusupov. Tojikistonlik advokatga ko'ra, hali juda yosh bo'lgan tojik advokaturasining mustaqil va e'tiborli institut sifatida tan olinishi uchun juda ko'p kurashish, qonunchilikda esa qator islohotlar o'tkazish zarur.
26 may Gruziya mustaqilligi kuni. Bayram tantanalari boshlanishidan oldin muxolifat poytaxt Tbilisidagi stadionda salkam 60 ming kishilik namoyish o'tkazdi. Gruziya muxolifati prezident Mikhail Saakashvilining iste'fosini talab qilmoqda.
Gruziyada mustaqillik bayrami muxolifatning minglab tarafdorlari poytaxt Tbilisi ko'chalarini to'sib qo'ygan va Rossiya o'z qo'shinlarini Gruziya chegarasi yaqiniga to'playotgan vaziyatda bo'lib o'tdi. Gruziya va g'arblik diplomatlar Rossiya armiyasi qismlari Gruziyaga yana bostirib kirishi uchun hozirlik ko'rayotgani haqida ogohlantirib kelmoqda. Bokudagi siyosiy sharhlovchi Shahin Abbasovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Rossiya o'tgan yil avgustida Gruziyaga bostirib kirgandan so'ng Abxaziya va Janubiy Osetiya nazoratini qo'lga kiritgan. Tahlilchi fikricha, bu Rossiyaning Janubiy Kavkazni o'z nazoratiga olish rejasining bir qismidir.
Были какие-то цели в первой войне, да, то есть она их не достигла, потому что цель была не независимость Абхазии и Южной Осетии.
Россия birinchi urushda o'z maqsadiga erisha olmadi. Maqsad Abxaziya va Janubiy Osetiyaning mustaqilligi emasdi. Maqsad butun mintaqani g'arb qo'liga topshirib qo'ymaslik edi. Men hozirda voqealar qay yo'nalishda rivojlanishini bilmayman, ammo vaziyat yanada keskinlashishi mumkin, dedi ozarbayjonlik tahlilchi. Gruziya rasmiylari prezident Mikhail Saakashvili iste'fosini talab qilib, poytaxt Tbilisida norozilik aksiyasi o'tkazayotgan ayrim muxolifat vakillarini Moskva bilvosita moliya bilan ta'minlayotganini iddao qilib kelmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Abxaziya va Janubiy Osetiya hududlariga Rossiyaning 10 ming askari, T-90 rusumidagi tanklar, tunda hujum uyushtira oladigan Mi-28N rusumidagi 8 zamonaviy vertolyotlar joylashtirilgan. Moskva Abxaziyaga qarashli Gudauta va Janubiy Osetiyaning Tsxinval shahrida baza ochib, minglab qo'shimcha kuch joylashtirilishini bildirgan. Shuningdek, Abxaziya o'z aeroporti va temir yo'llarini foydalanish uchun 10 yil muddatga Rossiyaga bergan. Prezident Mixail Saakashvili va uning ittifoqchilariga ko'ra, Moskva Gruziya parlamenti sobiq raisi Nino Burjanadze mamlakatga rahbar bo'lishini xohlaydi. Ammo muxolifatning boshqa rahbari, ya'ni Gruziyaning BMTdagi sobiq vakili Irakli Alasaniyaning Gruziyaga prezident bo'lishini xohlamaydi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Xonobod va Andijondagi to'qnashuvlar ortidan Qirg'iziston bilan chegaralarni yopib qo'ygan O'zbekiston hukumatining Tojikiston bilan o'tdi qaytdini ham bir tomonlama tartibda to'xtatgani aytilmoqda.
Sug'd viloyatining Konibodam tumanida istiqomat qiluvchi bu odam bizga qo'ng'iroq qilib, kecha 26 may kuni erta bilan soat 10 da Konibodamning Patar va O'zbekistonning Andarxon chegara postlari bir tomonlama yopilganini aytdi. Bevosita Patar chegara posti yonida istiqomat qiladigan Isomiddin Toshmatov 80 yoshda. Otaxonning qarindosh urug'lari Besharaq va Qo'qon shaharlarida istiqomat qiladilar.
Qandaydir bilmayman, nima sababdandir xuddi O'zbekiston chegarasi, xuddi xalqi o'zi, O'zbekistonning xalqini u panjara ichiga olganday O'zbekiston hukumati to'sib qo'ygan.
Isfara va Qirg'izistonning Botkent tumanlari o'rtasidagi chegara ham yopilganligi ma'lum bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosining Botkent viloyatidagi muxbiri Jenish Aydarov biz bilan bo'lgan suhbatda ma'lum qildi. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi Sug'd viloyati boshqarmasidan olingan ma'lumotlarda yozilishicha, chegara O'zbekiston va Qirg'iziston respublikalari tomonidan bir tomonlama yopilgan. Tojikiston tomoni chegarani yopmagan va bu haqda yuqoridan hech qanday ko'rsatma berilmagan.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Afg'oniston rasmiylari narkotiklarga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib borish uchun dunyoda narkotiklar narxini tushirishga ehtiyoj borligini ta'kidladilar. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri general Xudoydod dunyo hamjamiyatining ushbu kurashda rasmiy Kobulga yetarli darajada yordam ko'rsatmayotganini aytgan.
Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri general Xudoydod Hazora Ozodlik radiosiga bergan suhbatida mamlakat dehqonlarining ko'knori ekmasliklari uchun dunyo bozorlarida narkotiklar narxini pasaytirish lozimligini ta'kidladi. U bu haqda bor dunyo hamjamiyatiga murojaat etganini ham qayd etdi. Biz narkotiklarga qarshi kurashda turli yo'llar va imkonlardan foydalanamiz. Narkotiklar kontrabandachilarini ta'qib etib, ularni qo'lga tushirishdan olib, ko'knor ekinzorlarini nobud etish va dunyo bozorlarida narkotiklar narx navolarini kamaytirish bizning kurashimizga kiradi, degan Xudoydod Hazora. Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab ko'knori ekish ko'lami oldingiga nisbatan ancha kamayganini bayon etdi. Uning aytishicha, bugunning o'zida mamlakatning 34 viloyatidan 22 viloyatida ko'knori ekilmaydi. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri hanuzgacha davlat 7500 tonna narkotiklarni zabt etishga muvaffaq bo'lganini bildirdi. Yaqinda Afg'oniston va NATO harbiy kuchlari bir qo'shma harbiy amaliyot natijasida Helmand viloyatining Morja tumanida taxminan 130 tonna narkotiklar va giroin ishlab chiqarishda iste'mol etiladigan ximiyaviy moddalarni nobud etishga muvaffaq bo'lganliklarini aytgan edilar.
Payshanba kuni Oq uyda Falastin rahbari Mahmud Abbosni qabul qilgan AQSh prezidenti Barak Obama yaqin sharqda muqim tinchlik o'rnatishning asosiy shartlaridan biri mintaqada mustaqil Falastin davlati tashkil etish ekanini takrorladi. Biroq Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu o'z koalitsion ittifoqchilari tomonidan siyosiy bosimga uchrayotganini ro'kach qilib, Falastin davlati tashkil etishning aniq muddatini belgilashdan bosh tortmoqda.
Payshanba kuni Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan Oq uyda o'tkazilgan muzokaralardan so'ng jurnalistlar oldida chiqish qilgan Barak Obama Isroil bilan birga Falastin davlati tashkil etish g'oyasini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi.
We are a stalwart ally of Israel and it is in our interest to assure that Israel is safe and secure.
Biz Isroilning eng ishonchli hamkorimiz. Isroil barqarorligini va tinchligini kafolatlashdan biz manfaatdormiz. Bunga erishishning eng maqbul yo'li, ishonamizki, u yerda barcha imkoniyatlar, jumladan Falastin davlati uchun zamin yaratishdan iborat, dedi Oq uy rahbari. Obamaning aytishicha, o'tgan hafta Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan o'tkazilgan muzokaralarda Isroil hukumati bosib olingan Falastin hududlarida yahudiylar uchun turar joy binolari qurishni to'xtatishi shartligini ta'kidlagan. AQSh prezidenti shuningdek, Falastin rahbariyati yaqin sharqda aksil Isroil kayfiyatini urchitayotganlarga qarshi choralar ko'rishi lozimligini bildirdi. Falastin rahbari Abbos esa o'z navbatida Obamani yaqin sharq buhronini hal etish uchun muhlat belgilashning o'ta muhimligidan ogohlantirdi. Mahmud Abbos o'z hukumati yaqin sharqda tinchlik o'rnatish yo'l xaritasi rejasiga muvofiq o'z zimmasiga olgan barcha majburiyatlarga sodiq qolishiga va'da berdi.
30 may kuni Helsinki'ning Hartwall Arena stadionida o'zbekistonlik Ruslan Chagayev va rossiyalik Nikolay Valoyev o'rtasida bo'lib o'tishi kerak bo'lgan jang qoldirildi. Bellashuv bo'yicha matbuot uchun mas'ul bo'lgan finlandiyalik Pekka Kaidisoya buning sababini Ruslan Chagayevning Finlandiya boks federatsiyasining tibbiy talablarini bajarmagani bilan izohladi.
Axborot agentliklari ma'lumotiga ko'ra, juma kuni ikki bokschining vazni tortilgandan bir necha soat o'tib, finlandiyalik shifokorlar Ruslan Chagayevdan 2 kun oldin olingan qon tarkibida gepatit B'ning yengil ko'rinishi topilganini ma'lum qilgan. Nikolay Valuyev o'ziga virus yuqishidan qo'rqib, boks tushishdan bosh tortgan. Ruslan Chagayev bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi, ammo biz Chagayevning bosh murabbiysi yordamchisi, jahon chempioni Artur Grigoryan bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Artur yuqorida keltirilgan ma'lumotlarni rad etmadi. Uning Ozodlik radiosiga aytishicha, finlandiyalik shifokorlarning qarori Ruslanning xavfsalasini pir qilgan.
Немножко, конечно, расстроен то, что так подготовился хорошо, что вот так сейчас отложили.
Ruslan bu jangga puxta tayyorgarlik ko'rgan edi. Shifokorlarning qarori uning kayfiyatini biroz buzdi, deydi bosh murabbiy yordamchisi. Biz Kaydisoyadan Chagayev va Valuyev o'rtasidagi uchrashuv endi qachon bo'lishini so'radik.
No, nothing. I think it's up to WBA, the boxing federation now to think what's going to happen.
Bilmadim. Endi o'yin qachon bo'lishini boks federatsiyasi hal qiladi, deydi finlandiyalik vakil. Artur Grigoryan esa Ruslan Chagayevning murabbiylari va u shug'ullangan Universum boks klubi uchrashuvni yaqin fursatda o'tkazish uchun harakat qilayotganini aytdi.
Мы решаем вопрос так. В течение двух недель, чтобы этот бой состоялся уже теперь здесь, в Германии, а не в Финляндии.
Biz bu masalani bunday hal qilmoqchimiz. Biz bu uchrashuvni 2 hafta ichida Finlandiyada emas, balki bu yerda, Germaniyada o'tkazish harakatini boshladik. Shu haftada uchrashuv qachon va qayerda bo'lishini bilamiz deb o'ylayman, dedi Artur Grigoryan.
AQSh hukumati Shimoliy Koreyani yadroviy qurolga ega davlat sifatida qabul qilmasligi xususida ogohlantirdi. Bu ogohlantiruv Pentagon rahbari Robert Gates tilidan yangradi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gatesning bu ogohlantirishi yaqinda Shimoliy Koreya yerosti yadroviy qurol sinovi amalga oshirganini e'lon qilganidan so'ng Koreys yarim orolidagi vaziyatning keskinlashgan bir davrga to'g'ri keldi.
Xavfsizlik masalasiga bag'ishlab Singapurda o'tkazilgan anjumanda chiqish qilgan Pentagon rahbari Robert Gates Shimoliy Koreyaning xalqaro hamjamiyat chaqiriqlarini rad etishi mintaqada qurol poygasini kuchaytirib, butun Osiyo uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi.
The policy of the United States has not changed. Our goal is complete and verifiable denuclearization.
AQShning siyosati o'zgargani yo'q. Maqsadimiz aniq. Bu ham bo'lsa, Koreys yarim orolini yadroviy quroldan xoli hududga aylantirish. Biz Shimoliy Koreyani yadro qurolga ega davlat sifatida qabul qilmaymiz, dedi Pentagon rahbari. Shimoliy Koreya hukumati 25 may kuni o'zining ikkinchi yer osti yadroviy qurolini sinovdan o'tkazganini e'lon qilgandan buyon AQSh, Xitoy va Rossiyaning keskin tanqidlariga uchrab kelmoqda. Joriy hafta mobaynida Pxenyan qisqa masofaga uchadigan 6 raketa sinovi o'tkazib, Koreys yarim oroldagi urushning to'xtatilishiga sabab bo'lgan 1953-yilgi tinchlik kelishuvidan bir tomonlama chiqishini e'lon qildi. Bundan tashqari, Shimoliy Koreya agar Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi
joriy etilgan sanksiyalarni yanada kuchaytirsa, bu harakatlarga javoban o'z himoya choralarini kuchaytirish bilan tahdid qildi. Singapur anjumanida ishtirok etgan Xitoy armiyasi rasmiysi o'z navbatida Pekin yadroviy qurol tarqatilishiga mutlaq qarshi ekanini ta'kidlab, Koreys yarim oroli yadroviy quroldan xoli hududga aylanishi lozim degan fikrni bildirdi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi sizni O'zbek dunyosi eshitirishining so'nggi sonini takroran tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan. Marhamat.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshitirish.
Assalomu alaykum. El qatori o'zbekning tilidan tez-tez uchib turadigan ibora bu. U yoki bu ishni dondirib qo'yar ekan o'zbek gapni "Ha endi el qatori" deb boshlaydi o'zini kamtar, kamsukum tutib. El qatori dala hovlimizga kichkinagina bir uycha soldik. Dahliziga 100 minglik bir qandil osib qo'yibmiz. Dollarda 100 minglik. El qatori. El qatori bir aravalik bo'ldik. Ferrari. Ish pishki minib turamiz-da endi. El qatori. El qatori dam olib keldik. Kanarskiy orol deydimi? Biz teskari tomondan boryapmiz. Xitoy, Yapon, Tinch okean, Amerika qilib boribmiz. Bu yoqdan borsa ham bo'lar ekan-ku. Afrikaning bukunida ekan-da. Ha endi dam olib keldik-da. El qatori. O'zbekning qo'li yupqorog'i ham hech past ketmaydi. Bir paytlar yangiligida odmi bo'lgan Xitoy ko'ylagining so'l yengini o'ng yengini so'l qo'li bilan silab, ko'zingiz yengda xilvirab turgan ko'ylakni barmoqlarning qabariq yirtiqlari ilib titib yubormasmikin degan xavotirdasiz. O'sha o'zbek gapiryapti. El qatori tom savoldik. Yaxshi ham burnog'i yili 3-4 ming juvala dumalatib qo'ygan ekanman. Eshiklari ham keng qovur bo'ldi. Yon boshlatib, sal qiyshaytuvdik, sandal ham sig'ib ketdi. Olib kirib o'rnatib oldik. El qatori. El qatori dam olib keldik. Paxtani chekanchadan chiqargandan keyin soy bo'yida bir choyxona bor ekan. Biram osh bo'ldi, biram osh bo'ldi. Mazza qildik. El qatori. Ha, o'zbek el qatori o'g'il uylaydi, qiz chiqaradi. El qatori. O'zbek el qatori dasturxon soladi. Namanganda yangi kelinchakli xonadonlardan birida yozilgan hayit dasturxoniga ijaraga olingan tort qo'yilgani to'g'risidagi xabar bir umr yodimdan chiqmasa kerak. To'yida ham elga qaraydi o'zbek, azasida ham. O'zbek el uchun tug'iladi. O'lish kerak bo'lsa el qatori indamay o'lib ham beraveradi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Mana shuni bilgani uchun ham Oq saroyning PR texnologlari o'rtaga yonib yashash kerakligi to'g'risidagi shiorni tashlaganda, u shiorni noto'g'ri deyishga kuchi yetadigan o'zbek hali tug'ilmagan. O'zi uchun yashaydiganda umri tugab qolishini har bir o'zbek tushunadi. Umri tugab qolganida tushunadi. Ungacha esa o'zbek el qatori yashaydi. Balki adashayotgandirmiz, balki el qatori iborasini o'zbek suiiste'mol qilar. Axir Kanar orollarida dam oladigan badavlat o'zbekning istirohati bilan choyxonada osh yeganidan yayraydigan o'zbekning sevinchi o'rtasiga tenglik alomati qo'ya olmaysiz-ku. Axir qanday qilib ikkala o'zbek bitta elning qatorida bo'lsin? Demak, el qatori iborasi bir hijob ekanda. Badavlat uchun qappaygan karmonini el ko'zidan yashirguvchi hijob ekanda. Kambag'al uchun el qatori iborasi o'kinchini unuttiruvchi yupanch ekanda. Xalq qanday bo'lsa, hukumat ham o'shanday deyishadi. shu fikr rostga o'xshaydi desam, fikrini hurmat qiladiganim ilm odamlari xalq boshqa, hukumat boshqa deydi. Ilm odamlarining deganlarini eshitirishdan oldin ularni suhbatga tortishga hamda el qatori iborasi to'g'risida uzundan uzoq chaynalishimga undagan sababga yetib keldik. CA News axborot agentligi o'tgan haftada tarqatgan bir xabarga qaraganda, O'zbekistonda yoshi 18 ga to'lmagan bolalar ko'taradigan yuk vazni chegaralab qo'yildi. Mehnat va sog'liqni saqlash vazirliklari hamkorlikda qabul qilgan qarorda aytilishicha, yoshi 16 bilan 18 ning orasida bo'lgan yigit-qizlar agar ishi yuk ko'tarish va tashish bilan bog'liq bo'lsa, ko'taradigan yukning vazni 4 kilo yu 100 gramdan ortiq bo'lmasligi kerak. Agar yumushi ish vaqtining 3dan 1idagina yuk ko'tarish bilan bog'liq bo'lsa, yuk vazni o'g'il bolalar uchun 6,5 kilodan, qizlar uchun 3,5 kilodan ortmasligi lozim. Yoshi 16 ga to'lmaganlarga esa 2 kilodan ziyod yuk ko'tartirish mumkin emas. Bu ma'lumotlarni eshitgan o'zbeklarning orasida xayoliga darhol paxta terimi tushmaganlar bo'lsa, undaylar o'zbek emas. Bir etak paxtaning vazni O'zbekiston hukumati belgilab qo'ygan me'yordan og'ir ekanligini o'zbekning bolasi aniq biladi. O'zbekning bolasi 6-8 etak paxtani qanday qilib 2ta etakka jamlab bog'lashni, 35-40 kilolik tosh bosadigan tugunni qanday qilib yelkaga olib olishni biladi. Bola ko'taradigan yuk vaznini chegaralab qo'ygan vazirliklar bu talablar bajarilmasligini bilmaydimi? Bu talablarni hukumatning o'zi bajarmasligini bilmaydimi? Biladi albatta, lekin taomil shunday, shunday hujjat bo'lishi kerak, shunday hujjat tayyorlab qo'yildi. El qatori. Ilg'ayapsizmi? El bilan elning hukumati o'rtasidagi bog'liqlikni. Demak, xalq qanday bo'lsa, hukumat ham o'shanday deganlari rost ekanda. Desam, yo'q deydi keskin pedagog olim Abdulla Abdurazzoq.
Chunki Islom Karimov hokimiyatga kelgandanoq yolg'on gap bilan keldi. Yolg'on va'dalar bilan keldi va boshidan boshlab oxirigacha shu vaqtga qadar, hali oxiri kelgani yo'q, shu vaqtga qadar so'zi boshqa, ishi boshqa, qonun boshqa, hayot boshqa bo'lib kelyapti. Radioni bilsangiz, demokratiya haqida gapirardi mana 93-yillarda, 92-yillarda. Hozir ham shunaqa. Qonunni olib qarasiz, bosh qonunimiz hammasi demokratik, 80-90% demokratik. O'sha kelib chiqqan partiyasining o'ziyoq nomi Xalq demokratik partiyasi. Lekin amalda demokratiya deganlar, demokratik yo'ldan borishni istaganlar hammasi qamoqda, quvg'inda va mana shunaqa bir qiyinchilikda.
Abdulla Abdurazzoq shu kunda O'zbekistonda emas, u Norvegiyada yashamoqda. Bu mamlakat hukumati ham ko'tariladigan yuk vaznini cheklab qo'ygan.
Bu yerda 25 kilodan ortiqqa ruxsat bermagan, taqiqlab qo'ygan. Va bunga amal qilinadi. Qonun bor, shu ishlaydi.
Norvegiya hukumati joriy etgan bu cheklov kattalar uchun. O'zbekistonga ko'char ekan Abdulla aka fikrini davom ettirib, mana bunday dedi.
Bunda qonun qabul qilishni o'zi bir yutuq, lekin buni xalqqa bir yengillik berish maqsadida qilayotgani yo'q. Bizda qonunlar demokratik deydi. Kelgandasha xalqaro komissiya keladimi, boshqalar keladimi? Mana biz odimdan-odim demokratiya sari boryapmiz. Hattoki shu bolalarimizga g'amxo'rlik qilib, ular qanchagacha ko'tarishi mumkingacha biz qonunda belgilab qo'yganmiz. Mana marhamat deb oldiga qo'yib ko'rsatish uchungina qilinayotgan bir munofiq ish bu.
Balki bu shu o'zbekchilikdan kelib chiqadigan narsadir. O'sha el qatori degan gapni boshlamasi bor. Balki davlat yuritishda ham o'zbek shunaqa o'zini milliy zehniyatdan kelib chiqar. Chiqayotgandir.
Men bunga qo'shilmagan bo'lardim. Men qo'shilmagan. Yo, endi albatta milliy nima bo'ladi, oz-moz bo'ladi, lekin bitta hal qiluvchi faktor men o'sha milliy zehniyat deb bilmayman. Bu yerda asosiy nimasi yana o'sha munofiqlikka, so'zi boshqa, ishi boshqalikka borib taqaladi. Bu shu vaqtga qadar Islom Abdug'aniyevich Karimov shu vaqtga qadar o'zini har bitta qilgan ishini
xalqaro andozalar bilan o'lchab ko'rsatib, mana men bunday qilyapman, bunday qilyapman deyish uchungina qilib kelayotgani azaldan ma'lum. Va bu ham shuni bitta shakli xolos. Mana biz shu daraja biz qonunlarimiz adolatli, shunchalik biz demokratik yo'ldan boryapmiz va biz hattoki bolalarimizga qancha ko'tarish mumkinligigacha belgilab qo'yganmiz qonunda deb o'sha xalqaro nimalarga o'zini hayotini bo'yab ko'rsatish uchun qilinayotgan bir navbatdagi nayrang deb o'ylayman.
Yo, domla, siz bilan biz munofiqlikni ildizi qayerda deb izlayapmizda. Ildizi qayerda?
Ildizi milliy urf odatlarimizni butun dunyoga namuna qilsa arziydigan saxovatli go'zal jihatlari borki, bularni boshqa yoqqa burmaganimiz ma'qul. Bu go'zal urf odatlar.
Xo'p, lekin nimadan ekan? Millatdan emas ekan.
Millatdan emas, ana o'sha kommunist zehniyat davom etib kelyapti. Bir vaqtda bir ma'ruza qilib turganda Islom Abdug'aniyevich Karimov aytdilarki, baliq boshidan sasiydi debdilar. Keyin shunday o'ylab qotib qoldilar o'zlarida. Yo'q, yo'q, yo'q. Men bu yerda yanglish gapirdim. Baliq boshidan sasimaydi, baliq tagidan sasaydi. Tasdiqlar chiriyapti degan gapni majlisda aytib hammaga kulgu bo'ldi, butun dunyoga kulgu bo'ldi o'shanda. Lekin o'sha bitta haq gapni aytib yubordi. Baliq boshidan sasaydi. Ana shu baliq boshidan sasib hozir O'zbekistonda yo Alloh deyman, bu juda ancha uzoq davom etishi mumkin. Shu qadar odamlarda mehr oqibat buzildi, avvalgi nimalar, avvalgi saxovat kamaydi, munofiqlik nihoyatda avjiga chiqdi. Chunki qonun munofiqni himoya qiladigan bo'lyapti. Haqiqat aytganni himoya qilmaydi.
O'zbekistondan qochib chiqib shu kunda Norvegiya hukumati bergan siyosiy boshpanada yashayotgan pedagog olim Abdulla Abdurazzoqdan so'ng Toshkentda yashayotgan adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekni suhbatga tortdik. Ishlamasligi kunday ravshan bo'lgan qonunu qarorlar qabul qilayotgan hukumat to'g'risida gapirar ekan Baxtiyor aka mana bunday dedi.
Bu to'g'ridan to'g'ri hukumatni ko'z bo'yamachiligiga borib taqaladigan narsa. Ko'z bo'yamachilik bu mana shu hozirgi joriy hukumat kelgandan beri qilib kelayotgan ishini bir davomi. Ya'ni amalga oshmaydigan narsalarni xalqaro miqyosda ko'rsatish uchun yana aytaman. O'zbekiston aholisi uchun, o'zbek bolalari uchun bu ko'proq tegishilmasligini mana o'zingiz ham bildirsiz, hamma ham. Shuning uchun bu narsada men o'sha hukumatni xalqaro tashkilotlar yuzida qilayotgan ko'z bo'yamachiligi deb bilaman.
Shu ko'z bo'yamachilikda ildizi qayerda?
Buni ildizi meni nazarimda balki ishonchim ham komil bunga bu o'zbek hukumatni o'zini genezisidan chiqishidan oziqlanadi. Ya'ni bu hukumat o'sha sovet davrida shakllangan sovet davridagi yo'lni qabul qilib mustaqil bo'ldik deb e'lon qilgandan keyin ham xuddi o'sha ruhda hamma narsa o'sha yo'nalishda davom etayotganligi uchun buni ildizi hozirgi o'sha O'zbekiston hukumati sovet hukumatining davomi ekanligida. Bu hukumat doirasidan pastga ham tushmaydi, yuqoriga ham chiqmaydigan narsalar. Aytaman, bu hukumat to'laligicha sovet zamonida hosil bo'lgan hukumat va bularning yo'nalishi ham o'sha sovet hukumatini haligi siyosatini davom ettirayotgan narsa.
Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov edi. Qarang, aziz tinglovchi, chet elda yashayotgan olim ham, mamlakat ichidagi olim ham bir xil fikrni bildirdi. Ki, bugun tilga olingan hujjat yoshi 18 ga to'lmagan bolalar ko'taradigan yuk vaznini chegaralab qo'yish to'g'risidagi qaror Xo'ja Ko'rsinga qabul qilingandir. Xo'ja Ko'rsin siyosat yuritish esa hukumatga kommunistlardan meros. Bu suhbatdoshlarim, ilm odamlarining fikri. Bo'lsa bordir, lekin mening ko'nglim baribir to'lmadi. Men baribir Namanganda yangi kelinchakli xonadonlardan birida yozilgan hayit dasturxoniga qo'yilgan tortning ijaraga olingani ortidagi sabablarni to'la tushuna olmayapman. Balki siz bilarsiz, balki biron nima dersiz, millatdosh. O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi soni nihoyasiga yetdi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi soni ozodlik to'lqinlarida kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasadi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa odatdagidek bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Ozodlik to'lqinlari bilan birga qoling. Xayrli oqshom.